Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа ке слушате. Владата е фокусирана само на уставните измени за договорот зимето. Аналитичари велат дека амандманите на партиите од албанскиот блок не се прифатливи. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов пред избори ветуваше дека чистиот воздух е негова света должност, но по една година од мандатот исполнил само една мерка. Реформите во администрацијата треба да бидат фокусирани на поставување на професионални кадри, коментираат експерти. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Изборните реформи се едни од клучните предизвици за наредниот период и имплементацијата на сите претходни препораки на ОПСЕ ОДХР, особено тие се наш приоритет во пресрет на председателските избори на пролет, изјави вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи на средба со шефот на мисијата на ОПСЕ амбасадорот Клеменс Која. Османи посочи и на останатите реформи кои предстојат на земјата во пресрет на новиот извештај на Европската комисија. Имам сознание дека на 28 ноември ќе биде формирана Косовската војска, изјави српскиот председател Александар Вучик. Според него, албанците имаат намера на денот на албанското знаме да го прослават и одбележат создавањето на војска на Косово. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека планира да подпише извршна наредба со која ќе стави крај на уставното право на државјанство за децата на нелегални имигранти или луѓе што не се државјани на САД, кои се родени на американска територија. Според 14-тиот амандман од уставот на САД, сите деца родени во САД имаат право на американско државјанство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата не сака да коментира што конкретно ќе содржат уставните амандмани по предлозите на опозицијските пратеници на Алијансата за албанците и БЕСА. Има уште неколку дена за консултации, а аналитичари велат дека не се прифатливи барањата кои не се однесуваат на договорот зимето, бидејќи според нив само поради него се отвора уставот. Извештај на Марија Митевска.
Рокот за изготвување на нацрт амандманите со цел промена на уставот истекува в петок. Владата има уште неколку дена за консултации со независната пратиничка група од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија и со Алијансата на албанците и БЕСА на Билјалка Сами пред да ги достави амандманите во собранието и да започне расправата. Премиерот Зоран Заев посочи дека имал квалитетен работен состанок со независната пратиничка група на која добиле конкретни сугестии што верува дека ќе бидат вградени во самите текстови. За предлозите на БЕСА тој порача дека веројатно нема да дозволат отвора на Пандорината кутија. За најавата на вице-премиерот Бујар Османи за вклучување на Охридскиот рамковен договор во преамбулата на уставот, Заев посочи дека тоа не е утврдено прашање и допрва ќе се разговара или се разговара на подпредседателско ниво. И министерката за одбрана и вице-премиерка Радмила Шекеринска во однос на истото прашање рече дека не сака да шпекулира, оти не се знае што ќе содржат амандманите, бидејќи се уште се работи на нив.
Се во меѓувреме ќе биде само шпекулација. Премиерот ги водеше овие разговори со пратеничките групи. Ние ќе имаме дебата внатре во владата на Република Македонија. Фокусот наш за уставните измени се однесува на прашањата кои произлегуваат од договорот во преспа.
Од независната пратеничка група бараат уставен амандман со гаранција за македонскиот идентитет, уставен амандман што ќе се важи ако Грција не го ратификува договорот од преспа, името за внатрешна употреба да се менува постепено, како и помирување за настаните на 27 април. Алијансата на албанците бара албанската заедница да биде впишана како државотворен народ на Македонија, албанскиот јазик да биде службен јазик. БЕСА бара да се направат измени во преамбулата, албанскиот јазик да биде службен, поголема грижа за диаспората и да му се оневозможи на председателот на државата да ги блокира законите усвоени во собранието. Според Никола Дујовски, професор од Универзитетот Свети Климент Охридски, не се прифатливи барањата кои не се однесуваат на договорот зимето.
Ова мене ми личи на после сватбата тапани или завземање на некои други позиции за евентуално по подпишувањето на по стопувањето на сила на овој договор, кога Република Македонија ќе напредува кон евроинтеграцијата, албанците да имаат подобри позиции. Во оваа фаза во Република Македонија ќе бидат разгледувани само амандманите кои што се однесуваат на договорот од преспа, затоа што само заради него всушност се отвара уставот.
Заев порачи дека деловникот за работа на собранието има јасно прецизирани рокови и процесот за усвојување на уставните измени треба да заврши во втората половина на јануари. Шекеринска пак истакна дека нема дилеми, оти целиот процес може да заврши пред март.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов во декември минатата година изјави дека до крајот на неговиот мандат главниот град ќе го направи зелена европска предстолнина, но за една година управување со градот од вкупно 39 ветени мерки против загадениот воздух исполнил само една, која според екологистите воопшто не е приоритет. Помина една година од локалните избори на кои кандидатот на СДСМ Петре Шилегов стана градоначалник на град Скопје со кампања во која најмногу ветуваше мерки за долгогодишниот проблем со загадениот воздух, но екологистите велат дека и оваа зима нема да биде различна од претходните. За таквата ситуација доволно говори и политичкиот бројач на интернет платформата Мој воздух, според којот вкупно 39 ветени мерки, Шилегов единствено го исполнил тоа што ја укинал мерката на неговиот предходник Коце Трајановски за прскање на скопските улици со калциум магнезиум ацетат. Предизборна кампања за запирање и намалување на аерозагадувањето во Скопје водеа и со партијците на Шилегов од СДСМ, кои станаа градоначалници на скопските општини Центар, Карпош, Аеродром и другите, ветувајќи решенија за аерозагадувањето во Скопје, зашто на предизборните митинзи лично гарантираше и председателот на нивната партија и премиер Зоран Заев.
Ситуацијата со следнава зима ќе биде потполно иста. Дополнително што се направи дури едно мешовито работно тело, работна група, која што требаше до сега веќе да го има планот како ќе се постапува со тие мерки, кога веќе е известно дека загадувањето ќе биде исто како и од претходните години.
Вели Александра Бујаровска, правник, специализиран за еколошко право од греѓанската организација Фронт 2142. Шилегов, меѓу другото, вети 24-часовна инспекција со дежурства на инспекциите вон работно време, покривање на најризичната жешка точка, депонијата Солиндан во Охис, откаде се шири токсична прашина со канцерогениот пестицид, заштита на зелените површини и други. Бидејќи јавните службеници не ги исполнуваат своите ветувања, ниту своите законски обврски во однос на животната средина, греѓаните имаат неколку опции во борбата со загадениот воздух. Некој од нив ги препорачува и Европската агенција за животна средина. Греѓаните можат повеќе да користат јавен транспорт или организирани заеднички патувања, повеќе пешачење и возење велосипеди. Исто така можеме да се обидеме да купуваме локално и сезонски произведена храна, чии транспорт и производство не генерира толкаво загадување на воздухот. За опциите на греѓаните повеќе можете да прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Надлежните најавија реформи во администрацијата без отпуштање на вработени и преку реорганизација на институциите. Според познавачи на оваа област, реформите треба да бидат фокусирани на поставување на професионални кадри со потребни вештини, а отпуштањето вработени ќе предизвика социјални последици. Прилог на Марија Тумановска.
За експертите не се невозможни, но се голем предизвек реформи во јавната администрација без отпуштање, а преку намалување и реорганизација на институциите, кои министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски деновиве ги најави. Упатините во оваа област велат дека радикални мерки во администрацијата се невозможни, но дека реформите мора да бидат фокусирани на поставување на професионални кадри кои ќе ги имаат потребните вештини за работното место.
Не може секој да влезе во службите, во јавна администрација и во државна, ако не ги исполнува одредени критериуми, тој мерит систем, значи, според подготовката, според испити, според унапредување во службата и така натаму.
Вели професор Јонус Абдулау од Универзитетот на Југоисточна Европа. И Темел Користески, кој е професор по јавна и државна администрација на ФОН, вели дека реформите ќе бидат успешни само ако се базираат на трите принципи кои треба да ги поседува работникот: стручност, мотивираност и почитување на етичките вредности.
Човек кој што знае, кој што умее, кој што сака да работи, може да биде ефикасен во работењето. Не треба да ги заборавиме и етичките квалитети. Чесен човек може да биде ефикасен на работното место. Корумпиран човек не може да биде ефикасен, тој ќе трча по нешто друго.
Христески додава дека болните реформи не се пожелни. Тој смита дека отпуштањето на вработени од институциите би предизвикало социјални последици.
Еден би рекол краток рез, би се смалил бројот на административните службеници и се створили други проблеми, би се створили социјални проблеми. Не е едноставно на улица да се најдат 30, 40, 50 хиляди луѓе.
Абдулау пак смита дека отпуштањето во администрацијата не се применува како тактика пред се од политички мотиви. Министерот Манчевски неодамна изјави дека власта работи во насока на конечно воведување ред во хаосот со јавната администрација. Тој објасни дека се размислува за реорганизација на институциите, можно укинување на некои институции, а при тоа, како што рече, целта е никој да не го загуби работното место. Манчевски посочи дека се прават анализи со кои ќе се детектира се она што е вишок во институциите и повтори од и под одредени услови тој вишок ќе биде понуден на приватниот сектор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу предупреди дека планот на Вашингтон да се повлече од договорот за нуклеарно разоружување ќе има сериозни последици за Европа. Тој притоа го повтори предупредувањето на рускиот председател Владимир Путин дека Русија ќе има за цел секоја земја членка на НАТО доколку САД се повлечат од договорот. Гоце Атанасов.
Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу ја повика Европа да разгледа каков ефект ќе има врз нејзината безбедност намерата на Вашингтон да се повлече од клучниот пак за нуклеарното оружје. Сергеј Шојгу му рече на неговиот грчки колега Панос Каменос на нивните разговори во Москва дека Европската унија и НАТО треба да ги земат предвид последиците од излезот на Соединетите Држави од договорот за нуклеарни сили со среден обсек, предупредувајќи дека тоа ќе има сериозни последици за Европа.
Нас также интересуват реакции Европа на это решение Соединенных Штатов.
Заинтересирани сме и за реакцијата на Европа на ова одлука на Соединетите Држави, бидејќи сметаме дека не сите во Европа разбираат дека ова одлука ќе има многу сериозни последици пред се за Европа. Затоа мислиме дека ќе биде необходна поширока дискусија за ова одлука во НАТО и во Европската Унија. Тој притоа го повтори предупредувањето на председателот Владимир Путин дека Русија ќе има за цел секоја земја членка на НАТО доколку Соединетите Држави се повлечат од договорот. Строгото предупредување на Путин дојде по изјавата на американскиот председател Доналд Трамп дека тој има намера да се откаже од договорот за нуклеарно оружје поради наводните прекршувања од страна на Русија.
Ја, во общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого.
Не разбирам дали е потребно да се донесе Европа во ситуација на толку високо ниво на опасност. Всушност не гледам основа за тоа, но ќе повторам дека ова не е наш избор. Ние не го сакаме. Но да одговорам и на вашите прашања, дали ќе можеме да одговориме? Велам дека ќе одговориме. И нашиот одговор ќе биде многу брз и ефикасен. Путин го отфрли тврдењето на Трамп дека Русија го прекршила договорот за нуклеарни сили од среден дострел, подпишан во 1987 година, наведувајќи дека токму Соединетите Држави се тие што го прекршуваат. Джон Болтон, советник за национална безбедност на председател Доналд Трамп, по разговорите во Москва повтори дека Русија веќе имала распоредено ракети што се офатени со договорот.
Well, the problem is there are Russian INF violative missiles in Europe now.
Па проблемот е во тоа што сега има руски проектили во Европа, а за Каната не е американското повлекување од договорот, туку за Каната што руските ракети веќе се распоредени. Запрашан дали пактот може да биде спасен ако Русија почне да го почитува, Болтон рече дека е тешко да се очекува тоа, со оглед на руските негирања дека го прекршуваат.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.